Бишкекте кечки саат 8 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман, кечиңиз менен урматтуу угарман. 21 июлдагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Оштун Ноокат районунда 22 жаштагы кызды энеси менен бир тууган агасы өлтүрүп койгону кабарланууда. Кызын өлүмүнө шектүүлөр ал никесиз төрөп, начар жүрүш-турушу менен үй бүлөнүн намысын булгаган үчүн жазылышканын айтышкан.
Ошол окуядан кийин бул бизди элге шерменде кылдым деп кызды үйүндө кармоо чечишип, эч жага чыгарбай камап отурганда кыйкырып эшикке чыгууга аракет кылган.
15 июлда дүйнөнүн көңүлүн бурган мелдештин жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземинде медалдарды көтөрүп тургандардын арасында кыргызстандык Малика Юсупова да болду.
Стадиондогу маанайды айтып берүүгө сөз жетпейт, бирок колумдагы медалдар менен кошо кулап кетпесем экен деп санаа аркапта жаттым.
Орусияда бул аптада акыркы падыша Николай II жана анын үй бүлөсү атып өлтүрүлгөн 100 жылдыгын белгилешти.
Что важнее в истории России? Свержение царской власти или убийство бывшего императора?
Орусия тарых үчүн эмнеси маанилүү эле? Падыша бийлигинин кулатылышыбы же мурдагы императордун өлтүрүлүшүбү?
Мына ушундай мазмундагы баяндар алдыда сизди күтөт, толкунду которбоңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын Дагестан автономиялык республикасынын Кызыл Юртовский районунда 20-июлда 2 полиция кызматкери киши колдо болду. Москва Чеченстандын чек арасындагы аталган райондо 1991-жылдан бери сепаратисттерге каршы күрөш жүргүзүп келатат. Полиция кызматкерлери рейд жүргөн маалда аларга куралдуу адам кол салган. Февраль айында Дагестандагы чиркөөдө да куралдуу кол салуу болуп 5 адам каза тапкан эле. 20-июлда кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаров менен жолугуп чыгышты. Мекеменин маалымдашынча 19-июлда Аскаровдун ден соолугу начарлап жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Бирок улуттук борбордун кызматкерлери менен жолуккан учурда Аскаров жайынын башында сасык тумоо менен ооруп айыкканын, дары убагында берилип жатканын жана абактын жетекчилигине эч кандай дооматы жок экенин билдирген. Мекеменин кызматкери Айелита Акжолова мындай деди.
Көрүптүп эме дейт, өзүм да дары чөптөрдү эметем дейт, үйдөн алып келгенчи кайнатып ичипчи, анан бул жерден болгон дарыларын беришет дейт, жок болсо туугандарым алып келет дейт. В общем, мекемеге эч кандай эмеси жок экен, арызычы, дооматы и все. И ошо менен эле эметип эле анда хорошо деп сүйлөшүп эле анан чыгып кеттик.
Буга чейин жергиликтүү массалык маалымат каражаттарында кыйноолорго каршы улуттук борбордун өкүлдөрүнө Аскаров менен жолуктурууга уруксат берилбей жатканы маалымдалган. Борбор бул тууралуу Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагынын жетекчилиги менен бир аз түшүнбөстүктөр болгонун билдирди. Азимжан Аскаров Базар Ургондогу 2010-жылдагы кандуу калабаны уюштурган деп соттолуп, өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Прокуратура жана сот органдары анын күнөөсү далилденгенин айтышкан. Бир катар эл аралык уюмдар ал куруу доомат менен негизсиз камалганын билдирип жүрөт. Мамлекеттик чек ара кызматы 1-июлдан 20-июлга чейин кыргыз өзбек чек ара тилкелеринде эч кандай жаңжал катталбаганын белгилеп, Өзбекстандын Шахимардан айылындагы кыргыз жарандары катышкан чатак боюнча түшүндүрмө берди. Маалыматка ылайык, 18-июлда Кыргызстандын 3 жараны Өзбекстандын Шахимардан анклав аркылуу келатып, өзбекстандык жарандар менен чатакташа кеткен. Чек ара кызматы муну чек арадагы жаңжал катары баалоого болбой турганын белгиледи. Жарандардын чатагы боюнча эки мамлекеттин укук коргоо органдары жолугушуп, иликтөө иштери башталды. Чек ара кызматы жергиликтүү эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Бул боюнча Өзбекстандын расмий органдары комментарий бере элек. Кыргызстандыктар Денис Тендин жакындарына көңүл айтууда. Казакстандык көркөм муз тебүү боюнча белгилүү спортчу Денис Тендин өлүмүнө байланыштуу Казакстандын Бишкектеги элчилигине көңүл айтуу китеби ачылды. Эки күндөн бери айрым шаар тургундары элчиликке келип гүл коюп кетүүдө. Бул тууралуу Казакстандын Кыргызстандагы элчилигине маалымдашты. 20-июлда Казакстандын Алматы, Астана шаарларында белгилүү спортчу Денис Тен менен коштошуу жыйынаты өттү. Көркөм муз тебүү боюнча белгилүү спортчу Денис Тенди 19-июлда түштө Алматынын борборундагы бөлүгүндө кылмышкерлер бычактап кетишкен. Полициянын маалыматына караганда ага автоунаанын күзгүсүн урдагысы келген эки белгисиз адам кол салган. Денис Тен алган жаратынан ооруканада каза тапкан. Денис Тен 1993-жылы 13-жылда Казакстанда төрөлгөн. Ал 2014-жылы Сочиде өткөн Олимпиадада кола медаль таанган. Андан бир жыл мурда дүйнө чемпионатында күмүш медаль алган. Кыргызстандык күрөшчү кыздар Мээрим Жуманазарова менен Айпери Медет кызы ушул күндөрү Индиянын Нью-Дели шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионатында алтын медаль тагынышты. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматка ылайык, 19-жылда кыз келиндер күрөшү боюнча 68 килограмм салмакта күч сынашкан Мэрим Жуманазарова бул мелдеште 4 беттеш өткөрдү. Алгач Кытай, Тайбэй, Корея жана Казакстандык өкүлдөрүн жеңип финалга чыкты. Чечүү таймашта индиялык Дьява Какраман менен таймашып 11-0 эсебинде таза жеңип, эки жолу жаштар арасында Азия чемпиону аталды. Айпери Медет кызы 76 килограмм салмакта күч сынашып, алгач Индия, Казакстан жана Монголиянын спортчу кыздарын жеңип финалга чыкты. Алтын байге үчүн таймашка кытайлык Ю Жен Диңди 11-0 эсебинде таза жеңип, Азия чемпиону болду. Бул мелдеште жалпысынан Кыргызстандын 6 кызы килемге чыккан. 55 килограммга чейинки салмакта Айбике Акбаралы кызы кола байге үчүн күрөштө монголиялык кызга жеңилип калды. Жалпы командалык эсепте Кыргызстандын курама командасы 3-чү орунду алды. Көч башында Жапониянын жана Кытайдын командалары турат. Күрөш боюнча жаштар арасында Азия чемпионаты 17-чү июлда башталган, 21-чү июлда эркин күрөш боюнча таймаштар өтүп жатат. Таймаштар 22-чү июлда аяктайт.
Рахмат Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. 22-июлда Кыргыз Республикасынын көпчүлүк аймактарында абанын күндүк орточо температурасы климаттык нормадан 4-6 градуска жогору болуп, дыйканчылык аймактарда кургак жана ысык аба ырайы сакталып турат. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 32-37, Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн 20-25, күндүз 35-40 градус ысыйт. Ысык көр ойдугунда түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30, Тоолун нарында түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35 градус ысык болот. Башкала Бишкекте түнкүсүн 18-20, күндүз 36-38 градус ысык. Мындай кургак жана ченемден тышкары ысык аба ырайынын учурунда организмди күйгүзүп алуудан жана ысык өткөрүп алуудан сактануу үчүн күндүз күн ачык жерлерде көпкө жүрбөгө, ошондой эле айыл чарба өсүмдүктөрүн кеңири суугаруу сунуш кылынууда. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ош облусунун Ноокат районунда 22 жаштагы кызды энеси менен бир тууган агасы өлтүрүп койгону кабарланууда. Кыздын өлүмүнө шектүүлөр ал никесиз төрөп, начар жүрүш турушу менен үй бүлөнүн намысын булгаганы үчүн жазалашканын айтышкан. Коомчулукта бул окуя кызды өзүн билемдик менен жазалоо катары кабылданып жатса, милиция бул иш боюнча атайылап киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Медерниязалиев Алиев уктурсак.
22 жаштагы келиндин жансыз денеси 2-июл күнү Ноокат районуна караштуу Бел айылындагы каналдан табылган. Каза болгон кыздын денесинен анын киши колдуу болгонун көрсөткөн тактар байкалган. Милициянын ыкчам иш аракеттеринин натыйжасында кыздын өлүмүнө энеси менен бир тууган агасы шектелип, алар убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашербаевдин азаттыкка билдиргени боюнча, шектүүлөр кызды начар жүрүн туруму үчүн жазалоого аракет кылышканын билдиришкен.
Маркум май айында төрөп, никесиз төрөп, төрөтканадан өзүнүн уул баласынан баш тартып багуудан башка бирөөлөргө багып алууга уруксат берген. Бул текшерип келгени да мыйзамдуу болгон. Ошол окуядан кийин бул бизди элге шерменде кылдым деп кызды үйүндө кармоо чечишип, эч жага чыгарбай камап отурганда кыйкырып эшикке чыгууга аракет кылган. Сууга таштайын коркуттук эле дейт, бирок чындыгында кооп тун байлап туруп каналга түртүп жиберген түнкү саат 12:00 чамасында. Ошол боюнча эч ким кайтпастан жүрө бериш 22 жаштагы кыздын жансыз денеси 12 күн сууда жаткан.
Сурак учурунда кыздын энеси ал оорукчан болгонун айткан, бирок иш жүзүндө андай эместиги аныкталган.
Бул апасынын сөзү болуп атат. Биз текшерген учурда бул кыз оорулук катары психик диспансерде да учетто жок болуп чыкты. Ал эми мектепти ийгиликтүү аяктаган болуп атат. Анын баягы жорогу курбуларынан сураганда жакшы эле бүткөн, мектепти жакшы эле жүргөн болууда. Бул жерде эми апасы менен бир тууган агасынын гана айтышы ошондой болуп атат. Оорукчан эле кетип калчу эле депчи.
Маркумдун башка жакындары менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Милициянын маалыматына караганда кыз атасыз чоңойгон, никесиз төрөп, ымыркайды төрөт үйүнө таштап кеткени үчүн бизди элге шерменде кылдың деген жүйө менен кыздын өлтүрүлүшү коомчулукта кызуу талкууланып, түрдүү пикирлерди жаратууда. Кыргызстанда үй бүлөлүк зордук зомбулук дагы деле адреси көрүнүш катары кабылданып жатканын белгилеген укук коргоочулар Ноокаттагы бул окуя жарандар мамлекет тарабынан корголбой келе жатканын ачыктады деп айтышууда. Интербилим коомдук бирикмесинин Оштогу өкүлү Гүлгакы Мамасалиева.
Что произошло в Ноокате, это вопиющий случай. Это говорит о низком.
Нокаттагы окуя жүрөк титиреткен окуя болду. Бул окуя азыр деле үй бүлө мүчөсүнүн тагдырын, айрым учурларда жашоосун анын ата-энеси, туугандары чечип жатышканын көрсөттү. Бизде дагы деле осу үй бүлөдөгү эрежелер мыйзамдан жогору болуп, феодализм учурундагыдай өзүн билемдик менен жазалоо өкүм сүрүп келе жатканын ачыктады. Өзүмдүн аялым эмне кылсам өзүм билем, менин балам өлтүрсөм койсом өзүм билем деген түшүнүк дагы деле элде жашап келе жатат. Үйдө жабык эшик артындагы өзүн билемдик менен жазалоо эң коркунучтуу нерсе. Мындай окуялар кайталанбаш үчүн милиция эл менен иштөөсү тийиш.
Когда самосуд может решаться дома за закрытыми дверями, это очень опасно.
Аялдардын укугун коргоочу Ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарика Асылбекова мындай кайгылуу окуяга тарбиянын жетишсиздиги, эң ириде тарбияны жетиштүү бере албаган ата-эненин күнөөсү чоң деп эсептейт.
Кыздын жасаган поступогу үчүн эмени көшөкмөлөш керек, потому что кызды ошол жашка чейин ким тарбиялады? Биринчи жанында ким жүрдү, эме жүрдү, жакындары жүрдү, эже сиңдилери, айрыкча энени үй бүлөсүн күнөөлөйт элемин. Агасы эмне кошулган мен түшүнбөйм, бирок ушу агалары аталары кийлигишип кетип атат ушундай учурларда. Мен алардыкын таптакыр туура эмес деп эсептейт элем. Аялдан чыкканда эме чыгарыш керек болчу. Мынан мөндө живой фактылар бар. Биз азыр ошондой кыздарды убактылуу башкалыкка жайга аткылкалап отурабыз.
Милициянын маалыматы боюнча Ошто буга чейин начар жүрүм турумунан улам жакындары тарабынан жазаланган же өлтүрүлгөн кыз келиндер катталган эмес. Өткөн жылы Өзбекстандын бир облусунда атасы көчөдө денесин саткан кызын аеосуз токмоктоп жатканы тартылган видео тасма тарап, коомчулукта негизинен жапайчылык катары кабылданган эле. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Русияда өткөн футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын финалдык оюнунун таасири, сыйлык тапшыруу аземи көпчүлүктүн эсинен чыга элек эмеспи? 15-ci июлда дүйнөнүн көңүлүн бурган мелдештин жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземинде медальдарды көтөрүп тургандардын арасында кыргызстандык Малика Юсупова да болду. Ал жылдын башкы спорттук окуясындагы өзүгө болгон урунтуу учурлар тууралуу Азаттык радиосуна курган маегинде айтып берди. Аны кепке Элиза Кененбаева тартты.
Малика, биз сизди футбол боюнча дүйнө чемпионатында жеңүүчүлөргө сыйлыктарды тапшыруу аземинде медальдарды көтөрүп турган кыздардын арасынан байкадык. Анан бул иш чарага кантип катышып калдыңыз? Атайын бир тандоодон өтсөңүз керек.
Катарские авиалинии не являются официальным.
Мен Катар Airways компаниясында стюардесса болуп эмгектенем. Компания дүйнө чемпионатынын расмий демөөрчүсү жана 2017 жылдан 22 жылга чейин FIFA'нын расмий аба жолдору катары аныкталган. Ошондуктан бизди тандашса керек деп ойлойм. Кийинки мундиал дагы Катарда өтөт эмеспи? Ал эми бизди кандай негизде, кандай критерий менен тандашканын айта албайм. Болгону финалдык оюнда медаль тапшырууга катышаарыбызды камтыган кат келди. 2-1 күн калганда биз Москвага бардык. Ошондо гана FIFA'нын өкүлдөрү сыйлык тапшыруунун жол жобосун түшүндүрүп, ал аземге президенттер катышаарын айтышты. Албетте биз мурда сыйлык тапшырууда кантип чыгаарыбыз, кайда тураарыбыз боюнча даярдык көргөнбүз.
Тогда нам уже как бы узнали то, что президенты будут и какие медали мы будем нести.
Силердин алдыңарда Орусия, Франция, Хорватия жана FIFA'нын президенттери турушту. Дүйнө чемпиондорун жакындан көрдүңүз дегендей толкундансаңыз керек.
Просто сказали, что людей будет очень много.
Бизди моралдык жактан да аябай даярдашты. Бул аземде президенттер болоорун, 100 000 деген адамдын назары бизге бурууларын жада калса сүрөткө тартышып жарык күчтүү болоорунан өйдө айтышкан. Ошол себептен даяр болдук. Анын үстүнө жумушубуз да стресске туруштук бергенге үйрөттү. Оор болду деп айта албайм. Бирок албетте башкача эмоциялар толкундоо болбой койбойт. Ары бери кыймылдап эки жакты карай алган жокпуз. Биз бир гана алдыга карап жылмайып турушубуз керек болчу. Стадиондогу маанайды айтып берүүгө сөз жетпейт. Бирок колумдагы медальдар менен кошо кулап кетпесем экен деп сана аркап да жаттым.
Сыйлык тапшырылып жатканда жаан нөшөрлөп жаабадыбы? Анан элдин баары айрым президенттер баш болуп мындай сыгып алмасуу болушту да, анан кийин силерге дагы кол чатыр жетпей калды окшойт, э?
Да, началось как бы все как и планировали без дождя.
Башында күн ачык болчу, баары буга чейин пландалгандай башталган. Бир аз себеле отуруп, бир вакытта жаан чакадан куйгандай төгө баштады. Менин байкашымча, алгач кол чатырларды Орусиянын президенти Владимир Путин менен ФИФАнын президенти Жанни Инфантиного сунушташты окшойт. Бирок Инфантино мырза колун шилтеп, кереги жок дегенде ишара берди. Бирок жамгыр күчөгөнү бизден башкаларына кол чатыр алып келишти. Биз да өтмө катар суу болдук. Күшүгөн жокпуз. Болгону суу кийимчен туруу бир аз ыңгайсыз болду. Анан албетте бетибиздеги боек агып калбаса экен деп сарсанаа болдук. Акыркы медалдар ыйгарылгандан кийин бизге кете берсеңер болот дешти.
Малика, өзүңүз футболго кызыгасызбы? Анан бул жолу кимге күйөрман болуп жан тарттыңыз?
Өзүм футболго анча деле кызыкпайм. Биздин командадагы кыздардын көбү Хорватияга жан тартышты. Ошого мен да алар менен кошо эле Хорватия командасына күйөрман болдум. Биз сахнага чыгаар алдында жаныбызда француздар туруп калышты. Франция утканы белгилүү болгон соң, алар бири-бирин кучактап ыйлап жатышты. Алардын кубанычын көрүп, биз да жашылдык. Айтор, кызык болду.
Конечно, эмоции были тоже позитивные. Было приятно смотреть на них.
Катар аба жолдору дүйнөдөгү ири компаниялардын бири, анан бул компанияга ишке орношуу дагы оңой болбосо керек. Сиз канча болду иштегениңизге?
Мен Бишкекте президенттин алдындагы башкаруу академиясын аяктагам. Бир нече жыл Жаннат мейманканасында иштеп, кийин чет жактарды да көрөйүн деп Дубайга кеткем. Ал жактан абройлуу отелдердин биринде иштеп жаткан маалда кокустан курбумдан стюардессаларды кабыл алып жатышканын угуп калдым. Документтеримди даярдап, тапшырып, биринчи, экинчи турдан өтүп кеттим. Жарым жылдан кийин ишке чакырышты. Мурдагы ишим менен түзүлгөн келишимди үзүп, Катар аба жолдоруна өтүп кеттим. Бирок өкүнбөйм, азыркы жумушум абдан жагат. Ар түркүн адамдар менен таанышып, эл жер көргөнгө мүмкүнчүлүгүм бар.
Орусияда өткөн футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатта медалдарды көтөрүп тургандардын арасында болгон кыргызстандык Малика Юсупова менен кесиптешим Элиза Кененбаева маектеште. Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саат калган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Милиция бомба бар деген маалыматтар жалган болуп чыкканын маалымдады. 20-июль күнү кечки саат 8:00 чукул милицияга Бишкектин Киев жана Бешналиева көчөлөрүнүн кесилишинде Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын аймагында жардыруучу зат бар деген маалымат түшкөн. Чолпон ата шаарында өтүп жаткан экономикалык форумда Кыргызстандан бал экспорттоо тууралуу кытайлык Тутар Инвест компаниясы менен келишимге кол коюлду. Дагестанда 2 полиция кызматкери өлтүрүлдү. Кыргызстандын чек ара кызматы тажик чек арачылары 2 кыргыз аскерин барымтага алып кайра коюу берген маалымдады. Казакстанда спортчу Денис Тенди акыркы сапарга узатуу аземи болду. Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун ааламтордо азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева уктуруубузду улантабыз. Орусияда бул аптада акыркы патша Николай II жана анын үй бүлөсү атып өлтүрүлгөнүн 100 жылдыгын белгилешти. Падышалык крестүү жүрүш деп аталган диний жөрүлгөн башында быйыл Орусиянын патриархы Кирилл өзү турду. Орус православ чиркөөсү акыркы падышаны жана анын жакындарын диний жактан ыйык деп саналгандардын катарына мындан 18 жыл мурда эле кошкон. Арадан 100 жыл өткөн менен орус коомунда акыркы императордун ишмердиги жана тарыхый ролу боюнча карама каршылыктуу көз караштар азыр да айтылып жатат. Ал эми Кыргызстан үчүн өткөн кылымдын эң трагедиялуу окуясы улуу үркүн орус империясынын дал ушул Николай II билеген доорна туш келген. Назарыңызда Улан Алымкулуунун радио баяны.
Акыркы падышанын же императордун урматына Орусияда падышалык крестүү жүрүш деп аталган диний жөрүлгө акыркы 15 жыл ашуун убакыттан бери өтүп келет. Өлкөнүн булуңбурчусунан чогулган зыяратчылар менен динзарлар, чет мамлекеттерден келген православ христиандар адатта бул диний жөрүлгө учурунда Екатеринбург шаарында Николай II, анын үй бүлөсү жана кызматчылары 1918 жылдын 17 июлунан 18 июлга караган түнү большевиктер тараптан атылган жерден алардын сөөгү ташталып, өрттөлгөн жерге чейинки аралыкка жүрүш жасашат. Кеминде 21 чакырымдык аралыкка быйыл патриарх Кирилл өзү баштаган мына ошол диний жүрүштүн миңдеген катышуучулары менен зыяратчылар арасында Орусиянын округдук жана облустук деңгээлдеги бийлик башчылары дагы болду.
И сейчас это место поклонения, ну, всех христиан.
А бул жер азыр дүйнөнүн бардык христиандары үчүн сыйына турган жайга айланды. Жыл өткөн сайын жыйналгандар саны өсүүдө. Башында 30, 40, 50, андан кийин 60 миң болсо, быйыл 100 миңге жакындады.
Уже около 100 тысяч народа было на этом крестном
ходе. А деди, Екатеринбургтун сыртындагы Ганина Яма деген чиркөөнүн жанынан жерликтүү диний ачылардын бири Гермоген Еремеев Рейтердин кабарчысына. Кийин уюштуруучулардын быйыркы кресттүү жүрүшкө 150 миңге чейинки сандагы адам жыйналды деген маалыматын айрым жерликтүү байкоочулар чиркөөнүн пропагандасы катары четке кагышты. Орусиялык тарыхчы Михаил Бабкин Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматы менен маегинде акыркы падыша атылганынын 100 жылдыгын белгилөөдөгү төмөнкү жагдайларга көңүл бурду.
Что важнее в истории России? Свержение царской власти или убийство бывшего императора?
Орусия тарых үчүн эмнеси маанилүү эле? Падыша бийлигинин кулатылышыбы же мурдагы императордун өлтүрүлүшүбү? Албетте, эң маанилүүсү монархиянын кулатылганы. Анда эмне үчүн алдыга биринчисин эмес, экинчисин коюп жатышат? Анткени жашыра турган бир нерсе бар. Мен бул тема менен кеңири алектенгем жана тарыхый булактар менен документтерден орус православ чиркөөсүнүн жогорку чөйрөлөрү институт катары падыша бийлигинин кулатылышында эң маанилүү ролдордун бирин ойногон. Мунун баары 1917 жылдын март айынын алгачкы күндөрү болгон. Андыктан алардын акцентти падышалык үй бүлөнүн өлтүрүлүшүнө коюшу менимче эки максатты көздөйт. Биринчиси жана башкысы чиркөөнүн жана анын башчыларынын монархиянын кулатылышындагы ролун жашыруу, экинчиси монархиялык картаны ойноо.
В процессе свержения монархии. Это первая цель. А вторая цель – разыграть монархическую карту.
А деди, тарыхчы Михаил Бабкин. Большевиктик бийлик тарабынан атылгандан 73 жылдан кийин сөөгү 1991 жылы табылып, кийин 98 жылы Санкт-Петербургтагы Петропавловск соборуна коюлгандан кийин Николай II анын үй бүлө мүчөлөрүн орус православ чиркөөсү 2000 жылы 20 августта ыйыктардын катарына кошкон. Екатеринбургда алар жер төлөсүнө атылган үйдүн ордуна храм на крови деген чиркөө дагы тургузулган. Орусиялык дагы бир тарыхчы Санкт-Петербургтагы Европа университетинин профессору Борис Колоницкий Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде акыркы орус падышасынын коомдук аң-сезиминде көрдү, мурдагы эстерде, кийин Орусияда үч башка тарыхый жагдайда кандайча өзгөргөндүгүн айтып берди.
Общая интерпретация была такая. Но они могли стать знаменем контрреволюции.
Совет доорунда окуу китептериндеги чечмелөө жалпысынан мындай эле. Романовтор падышалык үй бүлө контрреволюциянын жереги, өз ара уюшуунун советтик бийликке каршы күрөшүүдө монархиялык бийликти актоонун символу боло алмак деген. Кийин революцияга чейинки Орусияны идеалдаштыруу кайра куруу доорунан эле башталды. Адегенде ал эмигранттардын жазгандарына негизделип турду. Андан соң барып Николай II орус православ чиркөөсү тараптан канондоштурулду. Динзарлардын көбү үчүн ал эми диний фигура, алар ыйык деп санашкан объект. Өзүмдүн эле жеке тажрыйбамдан бөлүшө кетейин. Николай II канондоштурулгандан бери лектор жана популярдуу тексттердин автору катары мен үчүн да кыйынчылык жаралды. Бир жагынан мен болгонун болгондой айттым, тарыхый чындыкты бурмалагым келбейт. Экинчиден аудиториямдын, угармандарым менен окурмандарымдын динге берилген бөлүгүнүн сезимине ойногум келбейт. Мындай кырдаал, өзүңдү жарым-жартылай цензуралоо мен үчүн ыңгайлуу эмес. Бирок бул азыркы Орусиянын реалдуулугу.
Ал эми Кыргызстан үчүн өткөн кылымдын эң трагедиялуу окуясы улуу үркүн жана ага алып келген жараяндардын башаты Орусия империясын Николай II бийлеген доорго туш келген. Акыркы орус падышасынын колониялдык саясатын Азаттык менен маегинде тарых илимдеринин доктору профессор Токторбек Өмүрбеков чечмеледи.
Николай II'нин тушунда Түркстан крайында, анын ичинде Кыргызстанда падышалык Россиянын колониялдык саясаты эң туу чокусуна жеткен деп айтууга болот да. Анткени мына 94 жылдан тартып 17 жылга чейин падыша болуп турган заманда колониялдык саясаттын баардык багыттарында бул жергиликтүү колониялдык элдерге зыяндуу көп иштер жасалды да. Ошондуктан бул кыргыз элинин көз карашынан алганда колониялдык элдердин көз карашынан алганда Николай II'ни мактай турган бир жакшы нерсе жок деп айтсак бул тарыхый чындыкка толук дал келет. түз Кыргызстанга келе турган болсок, мына 1916 жылы көтөрүштүн түпкү себеби болгон жер саясатынын, мына агрардык саясаттын дагы өтө зыяндуу көрүнүштөрү дал ушул Николай экинчинин доорунан туш келет да. 1860-60 жылдардын аягынан тартып Кыргызстандын көпчүлүк бөлүгү Россиянын курамына киргенден тартып падыша өкмөтү Кыргызстандагы мыкты жерлерди орус келгиндерине тартып бере баштабады. Мына ушул процесс өзгөчө Николай экинчи тушунда абдан күч алган. 1894 жылдан 1917 жылга чейинки ушул падыша өкмөтүнүн агрардык саясатынын натыйжасында Кыргызстанда жалпы эле мына Кыргызстан аймагына кирген Жетисуу областында эң мыкты суусу мол дыйканчылык кылганга ыңгайлуу жерлер, мыкты жерлердин көбү ушул Россиянын борбордук губернияларынан атайын жана өз бетинче көчүп келген дыйкандардын карамагына өтүп кеткен да. Натыйжада мына 16-жылкы көтөрүшкө карата жалпы Түркістан боюнча, анын ичинде Кыргызстан аймагы боюнча миллиондогон теше жер өтүп кеткен. Мисалы үчүн 1,200,000 теше жер, 1,5 миллионго жакын гектар менен эсептегенде мыкты жерлер өтүп кетти. Мына ушул сыяктуу саясаттын натыйжасынан 16-жылкы көтөрүш чыкпады. Демек 16-жылкы көтөрүштүн башкы күнөөкөрлөрүнүн бири катарында айтсак болот, мактамак түгүл. Анан экинчи дагы бир айта турган нерсе, мына административдик аймактык саясаттын натыйжасында, андан ары тереңдетишинин натыйжасында Кыргызстанда дагы ушул кыргыз элинин түпкү зыкчылыгына, этникалык процесске, кыргыз элинин ынтымак биримдигинин чыңдалышына тескери таасир эткен система кирип калды да. Анан налогтор дагы абдан көбөйдү. Дал ушул 20-жылкы жылы Николайдын тушунда. А дегенде 60-жылкы жылдарда салык бир сом 50 тыйын болсо, Николай бийлик кылган жылдардын аяк жөнүндө 16-жылкы жылга карата 10 сомдон ашып 15 сомго чейин жеткен. Андан тышкары кыйыр салыктар. Анан биринчи дүйнөлүк согуштун тиги муктаждыктары деген шылтоо менен мал мүлкүн, жада калса боз үйлөрдү, жылуу кийим кечелерди, акчалай түрүндөгү, натаралай түрүндөгү жыйын кыйыр налогтор түрүндө дал ушул доордо күчөдү. Прогрессивдүү жактар жөнүндө айтса да болот, бирок прогресске караганда регрессивдүү жактары, терс жактары абдан катуу болду да.
А деди тарыхчы профессор Токторбек Өмүрбеков. Москвалык тарыхчы профессор Андрей Зубов Николай экинчинин ишмердигин оң баалаган илимпоздордун бири. Ал акыркы падыша 1917 жылдын март айында тактыдан Орусиянын келечеги үчүн баш тарткан деп санайт. Бирок илимпоз орус коому 100 жыл мурдагыны баалоого келгенде теңме тең экиге бөлүнүп тургандыгын белгилейт.
Наше общество идеально на самом деле разделено.
Биздин коом чынында эле бөлүнгөн. Бул жерде кандайдыр бир дубалоодо эч нерсе жасай албайт. Коом болжол менен советтик өткөндү, ошондой эле советтик эмес өткөндү берилген жакшылык катары кабыл алгандар болуп теңме тең бөлүнгөн. Жаңы заман боюнча бөлүнүү башкачараак, бирок өткөн доор боюнча болжол менен дал ушундай.
Но касательно прошлого это именно примерно так.
А былтыр Орусияда режиссер Алексей Учительдин Матильда фильмин көрсөтүүгө тыюу салынган. Акыркы падыша Николай экинчи тууралуу бул жаңы фильм диний ишенимге шек келтирет деп табылып, фильмге тыюу салуу боюнча демилгени Кремль дагы колдогон. Улдан Алымкулуулу Азаттык.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп, маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31-октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 21-июлда кечки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Бишкектеги студиядан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кабар жана баяндардын толук топтомун интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыз. Азыр толкунду которбой турмуз, бир нече көз ирмемден кийин эже сиңдилер берүүсү башталат. Кечиңиз көңүлдүү улансын.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымдалдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Тарбы бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз үй бүлөдө кыз баланын жана эркек баланын орду деген тема тегерегинде кеп курабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз журналист Курманбек Рыспаев жана акын Рыскүл Изатова. Студияга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Курманбек ага, биз эфирге чейин сүйлөшүп калдык. Сиз айтып калдыңыз, 5 кызым менен 1 уулум бар депчи. Анан буга чейин да мен айтып калгандай, бизде кыргыздарда жалпысынан баягы үй бүлөдө эркек бала төрөлмөйүн, ошол үй бүлө кандайдыр бир толук кандуу эмес сезилип эле, мисалы эркек уул төрөбөгөн аялды дагы мындай бир толук кандуу аял катары кабыл албай эле ушундай кызыктай бир көрүнүш бардай сезиле берет да мага. Сиздин үй бүлөңүздө ошондой болду беле?
Жана сен айтып кеткендей, мен 5 кызым бар, 1 уулум бар. Анан биздин үй бүлөдө ушул эркек бала болбойт ат деген тема болгон эмес да. Кенжем кичине баягы ойлонуп калчу, бирок мен бир да жолу бул теманы козгогон эмесмин. Анан баягы кыргыздын илгертен келаткан бир ырым жырымдары барго, бир эки кыз төрөлгөндөн кийин эле атын бурулсун коюп же жаңылсын коюп же уул келсин коюп ушундай кылган да. Мен кыздарымдын аттары да андай эмес да, андай ат койгон эмесмин. Мен ошол кызды болгонум үчүн эле бактылуу болуп ушул 5 кызыма чейин 5 тең абдан сүйүнгөм. Баягы жашыраак кезде кичине баягы толкунданып тең акмияка чейин баягы достор менен майлап, кийин улам жаш өткөн сайын бир аз токтолубураак, бирок ошондо эле абдан жүрөгүм мындай сүйүнүп кабыл алгам да. Келинчегим баягы роддомго барганда кыз төрөп койдум деген учурлар болгон.
Өзүн мындай башкача сезип,
сен ага капа болбу, ал кийинки сенин келечегиң ушул кыздар менен деп мындай айрым учурда сооротконо учурлар
болгон.
Анан уулду болуп калды. Анда деле мындай өтө өзгөчөлөнүп бир мындай бир бактылуу болуп кеткеним жок. Баягы адаттагыдай эле кабыл алып, кыздарды берген кудай уулду да берет экен деген нерсе менен кабыл алдым да. Деги эле өзү бул жашоодо үй бүлөдө балалуу болгондун өзү бакыт да.
А бирок сиздин оюңузча
кызды болосуңбу, уулду болосуңбу кээнде эмес, сен наристе көрөсүң да. Анан ал көргөн наристеңдин улам бир мындай бутуна туруп келатканын көрсөң, ал андан бетер бакыт да. А кийин жашың көйдөлөгөн сайын аларды өзүнүн үй бүлөсүнө узатып, анан алардын өзүнчө оокат кылып атканын көрсөң, андан бетер бакыт.
А мисалы мындай бир пикир бар да, биздин маданиятта эркек балдарга баары бир мындай бир артыкчылык берилет дегенчи, ошол пикирге кошуласызбы?
Кыргыздар өзүнүн тарыхында бир жоокер эл болгон да. Ал учурда эми эркектин ролу кыйла жогору болгон да. Жоокерчилик заманда курал көтөрүп алып эмеге барган,
элди коргогонго,
ар бир үй бүлөдөн бирден жоокер чыкса деген бир мындай талап да болгон. Экинчиден, ал учурда эркек киши оокат кылган да, аңчылык кылган же да бирдеңке кылган же бир олжосун ошо уруштан чабыштан олжосун алып келип үй бүлөсүн баккан. аялдардын ролу үйдө эле баягы очоктун тегерегинде болгон да. Ошон үчүн дагы балким бир бизге бир салтөңдөнүп келип калган болушу мүмкүн деп өзүм ой жоруп коем. Эми азыр заман өзгөрбөдүбү, технология өзгөрдү, эркектерге караганда аялдардын ролу кыйла жогору болуп калган учурлар кездешип атат. Айрыкча мына биздин эгемендиктин алгачкы жылдарын карасам, үй бүлөнүн бутуна турушунда аялдардын ролу эркектикинен кыйла жогору болду. Жана чаарбачылыгын көтөрүп алып бирөө Екатеринбургка, бирөө Москвага, бирөө бир жака кетип атты. Эркектер жумушсуз калды, үйдө отуруп калды, эч нерсеге жараксыздай болуп үйдө отуруп калган учурларын көп көрдүм да.
Ооба, тилекке каршы көбүнчөсү депрессияда.
Азыр эми компьютердик технологиянын, информациялык технологиянын заманында кыздар тең жарышып эле эч кимден калбай, эркек баладан калбай окут кылып атат. Бул жагынан алганда дагы азыр коомдогу аялдардын ролу кыйла зор.
Рахмат, сиздин айтканыңызга жагып атам эми. Рыскүл айым, эми сизге кайрылайын. Буга чейин биз агайда айтып кетти, мисалы азыр заманбап жашоодо биздин ушуга болгон баягы эркектин баягы жоопкер катары ушундай кабыл алууга болгондо көз караш өзгөрдү деп. Азыр сиздин үй бүлөңүздө мисалы канча эркек канча кызсыңар, жана ошо үй бүлөдө мындай бир ушул эркектер бизди багат деген ушундай бир булар бизди келечекте биздин кандай десем үмүтүбүз, биздин келечегибиз деген кыздарды конок деп көбүнчө ушундай мамиле жасайбызго.
Негизинен мен үйдө үй бүлөмдө 3 кыз 3 балабыз, баардыгы бирдей. Бирок ошол эле учурда мисалы азыр толук түрдө эркектер минтет, эркектер тинтет деген милдет азыр артылбай деле калды окшойт деп ойлойм. Себеби чындыгында менин эжелерим эрте турмушка чыгышты, мындайча айтканда биринчи экинчи курста эле турмушка чыгып кетишип, көпчүлүгү экөө тең. Аларды чындыгында келгенде конок катары көрүп калышат экен, конок катары келсе сыйлап, сен кызсың, түркүңө келдиң деген сыяктуу мамиле кылышат. Ал эми мен баягы алардай болбой, мындай окууну бүтүп, чоң окуу жайды бүтүп, анан ошол эле учурда иштеп калгангабы, тескерисинче мисалы мен айылга барсам, сен эркек бала болсоң жакшы болмок деп атам эмнегедир көп айтат мага. Себеби менин үйүмдө үй бүлөм аябай токтоо, жөнү жок, баягы мындай жада калса үнүн катуу өктөмүрөөк чыгарып сүйлөшпөйт. А мен коомго көбүрөөк аралашып калганга, баягы журналисттик кесип менен болобу айтор, мындай коомго көбүрөөк аралашып калганга, мен өзүмдүн оюмду, өзүмдүн баягы нерселеримди талкуулап аларга, жок, атам туура эмес айтса, ата бул жери мындай да, мага айтса аны айтып, жок мындай болот, же болсо мисалы мага моундай жагат деген сыяктуу мен өз оюмду ачык айткандыктан мени көбүнчөсү үйдөгүлөр эмнегедир эркек бала болсоң болмок дешет да. А үйдө байкелерим, эжелеримдин баардыгы токтоо, аябай чындыгында аябай токтоо, унчукпай, баягы сен мага тийишпе, мен сага тийишпейм деген бир принцип менен жүрүшөт да, унчукпай. Анан алардын арасында баягы менин баягы мынтип жанталашып монтип турганым, мындай адамдарга тескерисинче мындай үмүт берип, ушул Рыскүл ушинтсе болмок, Рыскүл мондай болсо болмок деген сыяктуу бир эме ойлор менен калып калат. Бирок мисалы эркек балдардын баардыгына эле билбейм, балким баардыгы өз учуру менен баягы мындай биз кыйналыш учур же болбосо башка маселе жаралбагандыктан анчейин деле бизге монтип эркек балдар үмүтүбүз, эркек балдар мындай деген ой нерсе биздин менин ата энемде көп анчалык жок.
Мен курбуларыман да көп угуп калам да, үйдөгү биздин мисалы байкемди же инимди абдан эркелетип салышкан депчи. Ой, бул бала бизди багат, буга эчтеке дебегиле, буга тибегиле, тур кыздар силер чуркапын жасагагыла, тиги байпагын жуугула, тамагын бергиле, бул биздин бага турган балабыз деп эле эркелетип салат дагы, анан бул эркелеп чоңоюп же жумушка иштей албай эле, же ата энесинин кантип агарын билбей эле отуруп калып эле кайра биз бага атабыз деп да ушундай бир көп сөздөрдү угуп калам да.
Мисалычы эркелеткенде кандай, мен көпчүлүк учурда байкадым, себеби мен үйдүн эң кичүүсү да. Анан бул эркелетүүнүн дагы бир жолу окшойт деп коем. Мисалы мени чындыгында эркелетип чоңойтушту үйдөгүлөр, эң кичиси болгондуктан. Бирок мен ошол эркелетүүнү тескерисинче оюмду ачык айта билүүгө, баягы эркин алып жүрүүгө көбүнчө баягы өзүмдү ошого ыктадым десем болот. Ал эми баягы мисалы билбейм, негизи эркелетүүнүн да бул жолдору бар окшойт да. Мисалы кээ бирөө чындыгында эркелетип койсо, мисалы айрыкча кичүүлөрүнө эркелетип койсо, оюндагысын кылып, оюндагысын бербей, мындай тигиндей деп баягы өзүнүн оюн эле таңуулашат го. Жок, эркелетүүнүн дагы бир жолу, балким бул ата эненин тарбиясынын негизинде болсо керек, эркелетүүнүн жакшы дагы жолу бар экенин мен ушундан ынандым десем болот да.
Сиздин оюңузча?
Өзү үй бүлөдө бир кызыктай нерселер бар да. Себеби бул Рыскүл айткандай Эркелетүүнүн пайдасы да бар, эркелетүүнүн зыяны да бар. Өтө эркелеген балдарды көрүп жүрөм, эми аттарын айтпай эле коёюн.
Бирок өздөрү билет деп.
Бирок өзү мындай таасирдүү адамдардын балдарын көрүп калам дагы, буларды турмуш эркелетип койгон окшойт, өтө эле эчтекеден кем кылбай, баардык каалаган камсыз кылып, ошо ата энесинин көзөткөндөйүн деле ушундай жашайм деп жүрүп ушундай акыбалга туш келди дейсиң да. Айрым учурда мындай бир баланы тарбиялоо үчүн эмне кылыш керек? Баланы тарбиялоо үчүн өзүңөн үлгү болушуң керек да. Мен кийинчерээк ушуга көбүрөөк ынанып калдым. Себеби үй бүлөдөгү кулк мүнөз, үй бүлөдөгү ата эненин жүрүм туруму баланын кыял жоругуна толугу менен өтөт экен да.
Биз канча ар нерсени айтып үйрөтпөсөк дагы,
кайра бүлөдөгү балдар улам чоңойгон сайын атасынын жүргөн турганын, басканын, ал турсун диванга жатканын, телевизор көргөнүн баардыгын ушу подражать этип туурап
сиңирип алышат,
чоңоюп анан ошол улт мүнөзгө өтөт экен да. Мындай алганда балдарың баарын эле эркелетесиң да. Мен бүт баарын эркелетем.
Эркек балаңызга берген тарбия бир аз айырмаланабы кыздарыңызга берген тарбия?
Мен эркек балама тарбияны берки кыздарыма караганда бир аз катуураак эме кылып атам. Эми эркек баланын мүнөзү дагы мындай бышыгыраак да болуш керек деп ойлоп, могу жумушту буга чейин бүтүрүп койчу, эртең бул жумушту бүтүрөсүң, сен эми эркек баласың да, давай тиги эжеңдер келгенче могу жумуштарды бүтүрүп кой деп башкача бир подход кылып атам.
Жакшы сүйлөйт экенсиз, мындай буйрук бербей. Анан азыркы 7-8 жаштагы балама буйрук менен гана сүйлөшөм деп коем.
Ал анан кечинде барсаң келет, ата могу жумушту бүтүрдүм, могу жумушту бүтүрдүм дейт. Анан мен айтам, жүр эми текшерели, кандай сапаттуу бүтүрдүңбү, сапаты жок бүткөрүп койдуңбу деп. Анан огороддогу айрым немелер жагынан көрүп, могу жер калып калыптыр, могу жер калып калыптыр, могу жер калып калыптыр, кел ушуларды кайра тазала деп ушундай сүйлөшүп атабыз да. Себеби жоопкерчилик дагы болсун деген максат менен ушундай талаптарды коюп атам. Анан кээде аялым айтып калат, сен кичине катуураак эметип аткан жоксуңбу деп. Жок, катуу эмес, могу жумушту бүтүрүп койсун, себеби ушул жумушка алы жетет. Кийин отчет бергенде бүтүрдүм деп отчет берсе, кийин мүнөзүн айланат. Адам эмгек менен жашап, эмгек менен өзүн жаратып, анан эмгек менен ошо өзүнүн аркасында бир нерсе калтырат да.
Бизде дагы эме дешет го, мисалы көбүнчө баягы айыл жерлерге барганда да кыздардан, мектепте окуган жаш кыздардан да көп угуп калам. Мисалы ата энесине айтып, мен ушундай жогорку окуу жайын окугум келет, мисалы мен юрист болгум келет, же мен баягы доктур болгум келет десе эле ата энеси, ой, училищеге эле окуп ал, сен баары бир күйөөгө тиесиң, сенин күйөөң багат деп коюшат дейт да. Анан эркек балдарга болсо абдан сапаттуу билим бергенге аракеттенишет, эми келечекте өзүн үй бүлөсүн багат депчи. Анан кийин ошонун артынан кээде мындай адистер айтып калат, кыздар көп жерден баягы жаңы үй бүлөгө барганда кор болуп калышат депчи, өздөрүн өзү бага албаган үчүн, баягы финансылык жактан көз каранды болуп, кесиби жок калып калышып, ошол жактан тескерисинче ошол сен эми күйөөгө тийип кетесиң да күйөөң багат деген тарбия көп учурда ошо кыздарга мындай бир тескери таасирин тийгизип коет деп дагы айтышат да көбүнчө.
Мен буга кошулбайм, себеби азыркы биздин Кыргызстандын шартында балким баягы мурунку кылымдарда балким кичине ушундай бир мамилелер болгондур, бирок ошондо деле кыргыз эли аялдарга өзгөчө мамиле кылган эл да. Мындай бир урматсый менен өзгөчө мамиле кылган эл. Аялдарды мындай чектөө дагы биздин кыргыздарда анча көп эмес. Айрым бир эми баягы бир караңгы, төлө билимсиз бир үй бүлөлөрдө ушундай нерсе болбосо, кыргыздардын баардыгы ушундай билимге умтулган эл да. Анан мисалы үчүн менин үй бүлөмдө кыздарым бар жогорку билим алды, эч бирин мындай эме кылган жокпуз. Кайсыны каалайсың, ошону окуп бүтүр. Келечегинде ошол нерсе сенин негизги кесибиң болот. Качан болсо дагы ошону менен таза байып кетпесең дагы өзүң жаныңды бакканга жетет деген маанисинде окутуп келип атабыз да. Чын деле кээде баягы журналисттик кесип менен тияк маякта жүргөндө байкап каласың, ушу мындай кичине баягы кыздарына кичине мындай өгөйлөбүрөөк мамиле кылып, анан уулдарын бир көкөлөткүсү келген үй бүлөлөр да бар. Эми коом бирдей эмес да. Мен ага кошулбайм да.
Бирок дагы бир маселе бар экенин билем. Мисалы бизде чындыгында баягы кыздарды биз кичинекейинен башка бир үй бүлөгө татыктуу жар болсо экен, эне болсо экен деген максатта баягы ошого аракет кылышат да көп эле. Баардыгы эле ата эне
жакшы келин болсо экен дешет,
кызынын бактысын, баласынын бактысын тилейт го. Анан ошол эле учурда мисалы кыздарга кайсы кесип ыңгайлуу, мисалы мугалим болсо, врач болсо деген ата энелердин саны аябай арбында.
Жалаң эле ошого көбүнчө эметишет экен да.
Мен муну өзүм дагы көп болгом, себеби менин ата энем башында мени мугалим болосуң деп, баягы сен мугалим болсоң жумушуңа барып кел, иштей бересиң, үй бүлө курганда баягы сен үчүн ыңгайлуу дегендир бир кандайдыр бир айларда ой болгон?
Ооба, ооба.
Анан негизи бул ой көпчүлүк ата-энеде болорун дагы билдим, себеби мен өзүм сабак бергенде көпчүлүк студенттер чындыгында ата-энесинин кеңеши менен ошонун баягы ошолор берген багыт менен гана кетишкен да, алардын көпчүлүгүн карасак эле доктор менен мугалимдик кесипте эмнегедир аябай баягы орчундуу катары ушул кесиптен үзүрүн көрөт деген сыяктуу бир ыңгайлуу кесип катары кызга карашат экенин баамдадым. Бирок анын ичинен дагы бул ар бир адамдын өзүнүн ары жагындагы нерсе экен да.
Эжесин билер дейим уруңуз.
Сиздер азаттыктын эжесиңдилер берүүсүн көрүп отурасыздар. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз үй бүлөдөгү кыз бала менен эркек баланын орду деген теманын тегерегинде кеп куруп отурабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз журналист Курманбек Рыспаев жана акын Рыскүл Изатова. Көзгө көп илинбеген менен бирок майда чүйдө баягындай эмелерден, ырым жырымдардан, баягы эле сиз айтканда баягы кыздарга ат койгондон баштап ысым койгондо баягы Бурулсун, Жаңыл, андан кийин Бурулай, Уул келсин, Уулжан деп кое баштаганда дагы бизге көп адистерге деген калат психология боюнча дагы айтышат. Бул кыздар төрөлгөндө эле бул ата энем мени каалаган эмес, менин ордум эркек каалашкан, ата энем мени мындай кандай айтсам төрөлөлүктө эле мындай жээрип коюшкан деген баягы сезим менен чоңоюшат. Бул абдан мындай баягы адамдын тагдырына мындай терс таасирин тийгизет деп да айтышат да. Үй бүлөдө дагы баягы кыз төрөлүп калса мейли кийинкисин батыраактан төрөгүла, көп узартпай эркек төрөгүла деп ушинтип баягы келиндерге да көп басым жасашат деп айтышат да. Анан өткөндө дагы бир адистер келип калып айтып калды, ошентип улам кыз төрөгөн келиндерди баягы тездетип атып эркек төрө деп атып, кээ бирлер 3-4 баланы баягы 2-3 жылдын ичинде катарынан төрөйбүз деп атып, абдан мындай бир кыйналып ден соолуктарына дагы көп зыян келип калат дешет да. Көбүнчө баягы айыл жергелеринде да ошондой да, абдан дагы эле ушундай күчтүү экен дешет баягы эркек балалуу болсок дегенчи, тукумулаш керек, анан кийин баягы бизди келечекте багат, анан мурассыз токшорго калтырабыз, мындай биздин мураскерибиз болот деген дагы бир көз караш бар экен да. Анан кыздар көбүнчө ошондой кичине мындай кандай десем таарынч сезими пайда болуп калат экен ата энесинечи. Эмне үчүн бизди мураскер катары карашпайт, эмне үчүн бизди багат деп ойлошпойт, биздер ата энебизди баккыбыз келет, биз деле булар менен мындай алардын деле тукумун алып жатпайбызбы, эмне үчүн биздин балдарыбызды өз небересиндей көрүшпөйт, эмне үчүн ушундай бир кандайдыр бир жергенсип ушундай мамиле болот деген да ойлор кетет да.
Маселен баягы коом өзгөрдү, коом өнүгүп атат. Биз улам бийиктеткичке чыгып бараткан сайын баягы мурунку стереотиптердин баары акырындап жоюла баштады да. Эми уул болсо болот эле, уул ушу эме болот эле деген дагы бул биздин өткөн тарыхыбызга тереңирээк байланышат да. Башка элдерде мындай нерселер жок да айрымдарда.
Ооба.
Мисалы үчүн еврейлер кыз тарабы менен
ооба
өзүнүн тукумун
фамилиясы да энеси
аркылуу улашат да, кыргыздар болсо атасы аркылуу улашат да. Эмне үчүн дегенде жанагы эле тарыхка кайрылганда ушул өзүнөн өзү келип чыгып атпайбы? Азыр эми технология өнүктү, азыр Америкада кызың деле күнүгө сүйлөшүп атпайсың, күнүгө өң түсүн көрөсүң, күнүгө сүйлөшөсүң, үйүңдө жүргөндөй болуп калды да. Азыр виртуалдык мейкиндик аябай кеңейип кетип атат да.
Азыр бир шаарда деле туруп баягы ата энесине күндө барып келип ошол үйүн жыйнашып тамагын жасашып деле карашып турганда
бир кызык окуяга туш болдум да. Ушу уул кыз жөнүндө бир нерсени мен журналисттик кесип менен жүрүп бир токтоолго барып калсам, бир аксакалдыкына чай ичип кирип калсак, анан аябай мындай солидный жакшы аксакал экен, балам каяктансың деди. Анан мен ушу нарындамын десе, канча балаң бар деди. Анда уулум жок болчу, 5 кызым бар деди. Сен майсадагаң болоюн, сен бактылуу жигит экенсиң дейт. Амнеси сантип айттыңыз, уулум деле болсо болбойт беле? Сен уулуң деле болор, бирок аябай бактылуу экенсиң. Эмне үчүн антип айтып атасыз десем, сизде кандай десем, уулум бар дейт, кызым бар дейт, мына жашым өйдөлөп 80-90 келип калдым дейт, уулдарым деле жаман эмес дейт, жакшы эле чыкты дейт, оокаттарын тыңгылат дейт, колунан келет, чоң чоң жумуштарды иштейт дейт. Анан келип калышат дейт, ата эмне кеп бар, эмне кылалы? Ай балам, тетиги жумушту бүткөрүп койчу дейм дейт. Анан бүтүрүп келип, ата жана жумушту бүткөрүп койт. Анан жиниң келебит? Эмне жиниңиз келет десе, бүткөрүп койдум деп мага компоюп коет топа. Анан неси жаман десем, эми бүткөргөнүң жакшыбы? Бирок жанагы компоюп сомпоюп эркек балаң мындай коомай эле адам болот экен дейт. Ананчы десем, анан кыздарым келип калат дейт. Анан кыздарым келип этимен өөп сакалымды алып чачым неметип көйнөгүмдү алмаштырып атамды эмне карабайсыңар деп тегеренип өөп жыттап түмөлөн жыргатып жашартып кетет салагын. Сен бактылуу экенсиң деп коет мага. Анан бир чети ошо туура эле, кыздар эми жароо көрөт да. Чынын айтканда атасын барып өп чыттап, эркелетип, атам карап айтасыңар бу деп шинтеткен да, анан ал көңүлүн өстүрөткөн. Жүрөгүн бир жумшартат экен, анан өзүнүн турмушка болгон эмес артып бактылуу болуп калат экен да. Жаш өйдөлгөн сайын ошол внимание, а вниманияны кыздар көбүрөөк жасайт экен. Ошон үчүн дагы
анткени өзүбүз ошондайын каалайбыз
да. Эркек балдар жанагы аксакал айткандай, мен жумушту бүтүрдүм, тигини бүтүрдүм, атам дагы эмне бүтүрөйүн деп коет экен да. Анан ошондон алганда тигил аксакалдын айтканынча эмеси жүйөсү да бар да.
Чындыгында үйдөн атам дагы ушунду көп айтат. Балдарга караганда кыздар аябай үйүмдүү болот. Мисалы үйдөн чын эле байкелерим менен эжелеримдин баягы мамилесин көрүп, чын эле балдар баягы көп анча мисалы кыздар сезимтал болот го. Бир нерсени кабагынан байкайбыз, же болбосо мындай үй чачык болуп турса аны да байкап, а балдарга алар башкача көз караш менен карашат го. Чын эле балдардын көз карашы такыр башкача болот го. Анан үйдөн чындыгында атам да ушуну көп айтат, эмнегедир кыздар тескерисинче күйүмдүү болот экен. Мындайды билгенде биз бир эле балалуу беш кызды болсок деле сонун
өткөндө дагы бир социалдык тармактардан окуп калдым, бир айым жазыптыр, канча үч кыздуу болдук деппи. Анан кийин күйөөм ошо ичип алса эле келип эле ошо ызаланып, эркек бала төрөп бербей койдуң мага, мен ошо досторум көзүнчө баарынча мен ушинтип уят болуп жүрөм, баарынын эркек балдары бар, менин эркек уулум жок деп ызаланып келип эле мага кол көтөрөт дейт. Анан же болбосо мен башка аял алам, сен кет деп мени кубалап, ушундай нерселерге чейин жетет дейт да. Анан чындап эле карап отурсам, көп үй бүлөлөрдө бизде тилекке каршы ошол уул балалуу болбой калгандыктан, же болбосо жалаң кыздуу болгондон дагы көп ушундай бир чыр чатактар дагы келип чыгат экен кээдечи. Ошого ызаланган, ошого намыстанган дагы эркектер дагы бизде бар экен да.
Эми бул кичине караңгылык азыр эми баягы илим техника өнүкпөдүбү, а кыз баланын төрөлүшү же эркек баланын төрөлүшү аялдан зависит этпейт экенин да билишпейт да көпчүлүгүчү. Медицинага кайрылсаң айтып берет, эмне үчүн ал кызды болуп атасың, эмне үчүн эркек балалуу болбой атасың деген. Эркек балалуу болбогондун көпчүлүгү эркекке байланыштуу дагы. Анан ал эркек өзү ойлонуш керек да.
Өзүң көрдөн көргүлө деп коелу ошондо,
балким менден кетип атпасын деп анан келинчегин эле ошентип мындай мындай эме кыла берсе,
аялдар да өзүн кандайдыр бир эмне күнөөкөр сезип калышат экен да. Мен эркек бала төрөп бербей койдум депчи.
Учурда мындай азыркыдай жетишкендиги жок эле да медицинанын, анан да аялдан эле көрө берчи.
Муну кетир башкасына алып кел,
башкасына алып кел, ал эркек төрөйт эле дей берчи да.
Менин жашоомдо ушундай окуя болгон. Бир тааныш адам эле, ал жалаң баягы 2-3 кыздуу болду. Кыз болгондон эмне үчүн мен эркек балалуу болбойм деп аялын сабап, аябай себеби тааныш адам болчу, көрүп турчумун. Анан аялын сабап, акыры аялы менен ажырашып кайра башка бирөөнү алган. Бирок алып эмнегедир ал менен дагы көпкө жашай алган жок. Кайра эле бирок биринчи аялына кайтып келди да. Кайтып келип кайра деле кыздуу болду. Бирок эмнегедир кээде мындай нааразы учурду байкап калам. Мындай эмне үчүн жалаң эле меники кыздар, эмне үчүн балам жок, мен балалуу болушум керек деген бир ичиндеги бир баары бир баягы максатыбы, айтор
арманы
аны эмнегедир баягы сыртына чыгарып коет. Көпчүлүк учурда мындай эркек балдар ойноп атса, кичинекей эркек бала ойноп атса аны барып кучактап өбөй коет, кыздарга солгунураак мамиле кылып, анан эркек балага аябай өзгөчө аяр мамиле кылып турганын байкап коем. Бизде негизи ушундай го, биринчи кыздуу болсо эле эмнеге чоочулоо башталат. Көпчүлүк кыргыздын негизи эле көпчүлүгү ошондой, баары бир миң аракет болсо деле, мисалы кыз биринчи кыз төрөлүп бир аз 1-2 жыл өтүп баягы балалуу болбой жүрсө эмнегедир сан аркылуу башталат. Аял да айрыкча, аял заты өзүн баягы ичтен жеп баштайт, мен качан эркек балалуу болом, качан мен жолдошумду кубандырам деген сыяктуу бир ойлор алар тынчсыздандырат. Анан ошол эле учурда эркек балалуу болсо телегей тегиз болуп калгандай, жан дүйнөсү жаркыргандай, айтор бир башкача бир бактылуулукту сезген учурларын көп көрөм. Чындыгында баягы бизде башта айтып өткөндөй, мурун жоокер заманында жоокер болуш үчүн, аңчылык кылыш үчүн эркек балдар ошону милдеттүү түрдө баягы үй бүлөнү коргош үчүн багыш үчүн болчу да. А азыр коом өзгөрдү бир аз. Мисалы азыр ата энесин баккан кыздар толтура Москвага барып же башка мамлекетке барып, тескерисинче ошол салган акчасына үйүндөгү байкелери, энилери жыргашып, алар баягы жашап аткандары толтура.
Ооба,
улам барган сайын баягы аң сезим бизде баягы орду өзгөрө баштады.
Менин оюмча биз ошо
21 кылымда жашап турганан кийин үй бүлөдө баягы эркек бала мындай көтөрүп көкөлөттү, анан кыздарды болсо ай сен кызмат кыл, кызматтан башка баягы сен ордуң ашканада деп эле мынтипле, анан кийин сен окубай эле кой, сен күйөө тийип кетесиң, сенин күйөөң багат, мына бул балабыз бизди багат деген ушундай бир үй бүлөлөрдү мен көп эле көрүп угуп жүрөм. Аларды баягы социалдык тармактардан да көп окуп калам, курбуларым да көп айтып калышат. Ошондон биз менин оюмча баягы кичинекейден алыстап башташыбыз керек да. Мисалы сиздин балаңызга, кыздарыңызга берген тарбияңыз мага абдан жакты. Бул жерде эми баягы ар кандай кесиптерди өз каалаганын, келечекте өздөрүн өзү багалабы, буттарына туруп кете алабы, бул баягы эң негизги максат ошол болду да. Анан үй бүлөдө дагы мисалы сиз айтып калдыңыз, эркек бала болбосом деле мисалы мен ага чейин деле бактылуу болчумун, эркек бала болуп деле дагы эле бактылуумун депчи. Ошондой бир мамиле болсо бизде менин оюмча көпчүлүк ошо үй бүлөлөрдө кандай десем мындай бир тынч жашоо болуп, адамдар өздөрүнчө мындай бир көп нерсени оюна албай, мындай жалган арман да менин оюмчачы ошондой.
Мисалычы
жакшыраак жашамакпызбы?
Мисалы бизде айрыкча баягы башта айткандай ахай баягы коом менен аралашкан, көргөн, мисалы кайсыл жакта кандай эмне экендигин баардыгын айырмалай алган. Демек ошол үчүн баягы балага тарбия берүүдө мисалы бир өзгөчө ыкмаларды колдонду десек болот да. А чынында мисалы айылдагылар айрыкча мисалы балам мугалим болсун, кызым мугалим болсун, же болбосо врач болсун деп басым жасай беришет. Бирок мисалы ал кыз мисалы да ал кыз көңүлү каалабаса андан эч качан ийгиликке жете албайт да. А эгер ошончолук көңүлү дегдеп мен деген жок мен мисалы юрист болом деп аябай көңүлү дегдеп ошону каалап ошол окууда окуса, демек ал өзүнүн жумушун дагы майын чыгара кылып кайсы бир деңгээлде баягы өзүн калыптандыра алмак, ошол эле учурда өзүн көргөзө алмак да. Биз ушул жагынан дагы айрыкча ата энелер адашат чындыгында.
Демек сиздин оюңузча кыз бала болобу, эркек бала болобу, эгерде ичинде бир кыялы бар болсо ошого шарт түз берүүгө ата эненин мындай бир милдети
милдети деп да айтпайм, чектөө болбосо жок дегендей
кыялдарына балта чаппай, сен кызсың ошондуктан сен бул жакка барышың керек, сен эркексиң ошондуктан сен бул жакта иштешиң керек деген кандайдыр бир чектөөлөрдү
көп колдонбош керек деп ойлойм да. Азыркы заманда айрыкча азыркы заман өнүккөн заман, мурункудай эмес, андыктан чектөөлөрдү көп койбош керек деп ойлойм.
Эркек балага же кыз балага биринен бирин артык көрүүгө каршымын да. Себеби азыркы биздин жашоодо биринен бири кем эмес, алсыз эмес, биринен бири мындай кандайдыр бир мажүрөө эмес да. Ошон үчүн кыз балага дагы эркек балага дагы азыркы биз жашап аткан коом бирдей мүмкүнчүлүк берди да. Кимиси кыйын, кимиси билимдүү, кимиси эмгекчил болсо ошонусу өтөт да. Демек эркек балага артыкчылык берип же кыз балага өзүнчө өзгөчөлүк мамиле кылып бирин өйдө бирин ылдый көргөнгө азыркы биздин жашап аткан учур ылайык келбейт. Себеби азыр көрүп атасыңар, азыркы заманда кээ бир учурда эркектерге караганда кыздар басымдуулук кылып ошол тармакты, ошол жакты сүйрөп кетип аткан чоң күчкө айланып баратканы көрүнүп атпайбы? Мисалы үчүн ушул эле билим берүү тармагында кыздар абдан бир зор күч, медицина тармагында кыздар абдан бир зор күч, аны эркектер жасай албаган көп жумуштар бар. Ал жагынан алганда кыздардын артыкчылыгы көп, башка тармагынан алганда эркек балдардыкы. А үй бүлөдө деле кимиси мыкты чыгарын аны кудай билбесе эч ким билбейт да. Себеби көрүп атпайбызбы, тигинин кызы жакшы экен, ата энесин тим эле коюп койдуп сонун кылып багып койбодубу деп айылдар да кеп кылып отурушат. Тилекке каршы кээ бир үй бүлөлөрдө бар, кыз бала үйдө эле отурсун, казанын табакка эле карап эле баласын карап эле үйдөн чыкпай отурсун дейт. Каякта мындай кепилдик бар? Аялын үйгө тургузуп коюп эле тиги күйөөсү баардык нерсени камсыз кылат деген андай да жок да. Турмуш өзгөрмөлүү да. Ошон үчүн экөөнө бирдей шарт берип бирдей ыңгай түз бериш керек.
Бул кудайдын буйругу десек болот. Ким кыйын чыгат, ким баласы кандай болоорун баардыгы бул анын маңдайына жазылган тагдыры десек болот. Андыктан биз ата энелерге айрыкча айтмакчымын, кыз кишини дагы көбүрөөк чектебегенге, ошол эле учурда бул тарбия башат бул ата энеден негизги тарбия. Ата энесинен көрүп баары түздөнүшөт, ошого умтулушат. Андыктан ата энелер туура тарбия берүүгө, ошондой эле жалпы кыз болобу, бала болобу, айтор турмуштан чыныгы өзүн ордун кандай көргүсү келсе ошондой табууга ниет кылышсын жана ошондойду каламакчымын.
Биздин ошо коомубузда, биздин өлкөдө ошондой уулду болбой калдым деп, ошонун артынан баягындай бизге уул төрөп бербей койдуң деп канча келиндерин кордогон, канча аялдарын кордогон адамдардын саны бара-бара азайып жокко чыгып кетсе, демек биз деле ошо журналисттер катары деле ошонун үстүндө иштеп көп жумуш жүргүзүшүбүз керек. Бул жерде да ошо кыздарга дагы, балдарга дагы бирдей тарбия берип, аларга бирдей мамиле жасап, ошентип өстүрсөк, бул жерде дагы баягы бактысыз кыздардын дагы, буга чейин мен айтып кеткенде, адистер айтканда, өзүн мындай бир мени ата энем каалаган эмес, мен ордума эркек төрөсүн деп каалашкан деп өзүндөй бир жээрилген каалабаган мындай адам бала катары сезбей бактылуу өскөн бир ошондой кыздардын саны көбөйө берсин. Э, анда ушу менен биз берүүбүздү аяктай берели. Бул азаттыктын эжесиңдилер берүүсү болду. Бүгүн биз биздин кыргыз үй бүлөлөрдө эркек баланын жана кыз баланын орду деген теманын тегерегинде кеп курдук. Бүгүн биздин студияда конокторубуз журналист Курманбек Рыспаев жана акын Рузгүл Изатова болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар. Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эжесиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эжесиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эжесиңдилер